Добрий вечір. В ефірі «Історична свобода» і я, її ведучий Дмитро Шурхало, вітаю вас. Сьогодні ми будемо говорити про історію Києва, про те, як місто розбудовували і які виникали при цьому непорозуміння, конфлікти та скандали. Говорити про це ми будемо з нашим гостем. До нас сьогодні завітав письменник, краєзнавець, власне, знавець історії Києва Станіслав Цалик. Добрий вечір.
Добрий вечір.
На жаль, рік, що минає, не минув без конфліктів і скандалів в розбудові Києва. Загалом, коли завжди змінюється влада, є певний час, коли люди сподіваються, ну тепер в цій галузі все буде гаразд, чекають, ну от вже коли влада змінилася, час минає, але все одно розбудова Києва лишається проблемним питанням. Ми бачили конфлікти і довкола будинків, і довкола навіть виникла проблема зі станцією метро, там через розбудову виникли проблеми, тріщина пішла. І от ця історія з театром на Андріївському узвозі. Але давайте почнемо трошки раніше. От ви знаєте, я, готуючись до передачі, читав історію Києва, і мені запала така цитата цікава, що одна з імператриць, не запам'ятав, чи то Єлизавета, чи то Єкатерина, але десь в середині 18 століття, обидві, зрештою, були в Києві і тривалий час, і перебуваючи в Києві, одна з них мовила, що дивне місто, одні монастирі та окраїни. Тобто вона якось... І я потім подивився тогочасну карту Києва, справді був окремо якби Поділ, окремо Печерський, вони якби не були нічим з'єднані, тобто між ними була, ну, вільна територія, не забудована. А от коли Київ, власне, почав інтенсивно забудовуватись? От коли можна казати про такий розвиток міста, інтенсивний з забудовою?
Ну, ви знаєте, можливо, це була цитата Катерини II, яка сказала, що я вже там другий місяць у Києві, щось не можу знайти місто, бо суцільні околиці і монастирі. Можливо, це вона була. Але питання в тому, що Київ розбудовувався постійно. Оскільки він існував, оскільки він розширювався, якось розвивався, і він будувався. Інше питання,
що... Ну, ви бачите, на середину 18 століття, от там, де зараз Хрещатик, ну, фактично була така забудова майже сільська.
Просто питання в тому, що Катерина приїхала з свого Петербурга, який абсолютно за іншим сценарієм розбудовувався, і в неї були свої, так би мовити, уявлення про те, що таке місто, тим більше вона знала, що це там старовинне, Київ, це наше все, наша історія. І тут вона приїздить сюди, і вона не розуміє просто структури, як все це тут влаштовано. А насправді тоді було на три частини все поділено. Поділ собі існував фактично окремо і на правах такої самостійної автономії. Магдебурзьке право, був Печерський, який виключно сприймався як військовий такий, така військова фортеця.
Ну, чи й даруйте, церковний все-таки там.
Церковний, потім військовий. І ще було це старе місто,
так,
тобто
так.
Софія
на горі,
тобто княжа така, власне, звідки все і пішло. Тобто три такі частини, які не дуже між собою пов'язані. Більш того, можна з однієї їхати до іншої, фактично, ну, трохи лісом, трохи там якимось тропами, тобто так таке враження, що ти виїхав з міста і кудись поїхав, а тоді приїхав на Печерськ, скажімо. І справді вона не розуміла, як все це тут... Тобто інтегруватися в єдиний якийсь простір, такий Київ почав відносно пізно за такими мірками. Ну, пізніше, ніж Петербург, скажімо, хоча Київ набагато старший.
Це коли було? Тобто я дивився ілюстрації Майдан Незалежності на початку 19 століття. Ну, це теж щось таке було з одноповерховими будиночками, великі такі
абсолютно
сади, городи
навіть. Собі там садочки.
Кози є навіть видно.
І кози є, так. А до цього взагалі, кажуть, що туди просто ходили полювати. На, і той же Тарас Шевченко, що навіть пізніше він ходив полювати на теперішній Майдан, там, де було козине болото, і він там...
Тобто ще
він там качок полював.
Ближче до середини 19 століття це було болото.
Фактично.
Що це знамените козине болото.
Це було те знамените козине болото, і той будинок, де він мешкав з друзями, от, де тепер провулок Шевченка, він називався Козинеболотний, бо він вів до цього козиного болота. І я десь читав у спогадах, що одного ранку він взяв рушницю, пішов, там десь полював качок, доки хлопці спали, а він ранішня пташка була. І він прийшов з цими качками, і це в них була, значить, вже їжа на той
ну,
день.
Ну, але вже в другій половині 19 століття будинки стають вищими, вулиця стає спочатку камінням, здається, потім якесь інше там покриття міняли кілька разів, тобто її мостять, вона вже мощеною стає Хрещатик.
Ну, просто були для того певні передумови. умови. Скажімо, з одного боку, оця жахлива пожежа 1811 року, яка від Подола майже нічого не залишила, крім кількох кам'яниць, тоді новеньких і храмів, звісно. А так він весь був дерев'яний, повністю фактично пішов в небуття, і його перепланували. Тобто новий цей Поділ, більш-менш той, який ми тепер знаємо, оце планування його просто з нуля зробили під інший такий формат вже більш імперського такого штибу. Це з одного боку.
Більш такий урбаністичний, я розумію.
Ну, більш урбаністичний, бо ті вулички, вони абсолютно інакше йшли, вони не були паралельні, як тепер, і взагалі там було трошки інше взагалі розташування і вулиць, і будинків, і просто в інший спосіб зроблене тодішнє життя. Воно все пішло прахом після цієї пожежі і просто зробили інший формат. Ми тепер маємо приблизно оце планування вулиць.
Коли Майдан і Хрещатик стали центром міста?
Центром, ну ви знаєте, це взагалі вже пізно, це фактично остання чверть 19 століття.
Остання чверть 19 століття, тобто, власне, там, де Майдан, там була міська дума. Я не
знаю. Прорив був тоді, коли перенесли магістрат, перейменували на міську думу і перенесли з Подолу от туди на теперішній Майдан, збудували оце будинок міської думи, такий напівпідковою такою.
Він не зберігся.
З баштою, да, не зберігся, в 41-му році загинув. І тоді фактично стало зрозуміло, що якщо міська дума тут, то відповідно і центр міста тут.
Це остання чверть 19, останнє десятиліття 19-го
століття. Ну, це остання чверть, скажімо.
Остання чверть 19-го століття. І тоді Київ, я так розумію, ставав дедалі вищим, дедалі забудова виникала, ставала дедалі багатоповерховішою. І наскільки взагалі от розбудова міста, вона наскільки тривала безконфліктно?
Вона, розумієте, почався будівельний бум. З одного боку, кам'яниці почали будувати. І що цікаво, що кам'яниці комерційні, тобто прибуткові. Оце було дуже принципово. Бо раніше будували будинки для себе, для своєї родини.
Садиби,
і там люди жили фактично. Ну, один поверх, ну, два поверхи, ну, більше. Ну, якщо дуже-дуже заможний, ну, три, скажімо. Ну, але ж не вище. А тут інша ситуація. Скасування кріпосного права, розвиток індустрії, розвиток промисловості. Оцей, те, що назвали в якоїсь школі розвиток капіталізму, фактично, коли багато робочих місць у Києві, тому що будуються фабрики, будуються підприємства, люди з містечок, з села починають їхати до Києва, всім потрібно десь мешкати, і ось тут починається оцей будівельний бум, тому що вигідно будувати квартири під цих людей, вони будуть орендарями. І починається оце шалене таке змагання між забудовниками за А, кращу земельну ділянку, і Б, за поверховість цих будинків. Ну, знаєте, комерційно це зрозуміло абсолютно процес, і він охопив весь Київ. Різні райони там з відмінності, але в принципі весь Київ. Але питання було в тому, що інколи доходило до трагедії, тому що в цій гонитві за прибутком, за тим, щоб якнайшвидше збудувати і здати в оренду, і вже відбивати гроші, які вкладені, починали просто інколи порушувати правила будівельні, порушувати технологію, здешевшити все це. І було таке, що недобудовано будинок ще в процесі будівництва, він просто завалювався. Були такі випадки жахливі, коли при тому гинули будівельники. Був жахливий випадок, скажімо, на теперішній вулиці Саксаганського, тоді вона була Маріїно-Благовіщенська, коли будинок, просто стіна внутрішня впала на сусідній будинок, а в тому будинку були діти, і хлопчик загинув, а той став інвалідом, розумієте? Тобто люди, які взагалі, діти, які не причетні
будівельний до цього. Будівельний бум дуже нагадує сучасний. А як Київ не реагували на цей будівельний бум?
Ну, ви розумієте, що це просто була для Києва така, ну, це шок був. Люди боялися ходити, по-перше, біля будівництва, яке йде, тому там паркан, все таке, але воно ж може будь-який момент впасти.
Тобто і боялися, того, що впаде, так?
Боялися, що впаде, це по-перше. По-друге, мешканці сусідніх будинків з будівництвом, вони хвилювалися, чи не буде на них там якогось, значить, якоїсь калепи.
Тобто теж проти забудови виступали?
Ну, вони не виступали мітингами, але фактично люди були дуже схвильовані. Тим більше, що вони бачили,
жалілися, протестували, тобто, може, тоді якісь інші були методи протесту?
Ні, ну, були просто газети, які інколи друкували такі негативні відгуки, і журналісти, до речі, вони більше негативно висвітлювали, ніж позитивно, тому це відбувало, ну, настрої читачів.
Громадську думку.
Громадську думку, яка підсилювалася ще й тим, що люди бачили, що після того, як загинули люди, як впала там стіна, як оті діти, будівельники, і в результаті нікого не покарали, тому що ці якось викрутились, викрутилися, той втік, ці відкупилися. Що... Тобто, ну, нема ради на це, і вони роблять, що хочуть.
А... Ну, безкарність.
Безкарність, фактично,
а,
так.
От зараз, коли проводячи паралелі з теперішнім часом, часто протестують і часто незадоволення, обурення навіть, що знищують щось старовинне і будують якийсь несмак. А тоді було таке, що от туга за чимось, за якимись старовинними садибами, за якимись старовинними будівлями і проти новітніх будинків?
Ну, все, що будувалося нове, включаючи, до речі, Андріївський узвіз, воно будувалося саме, от, приміром, замок Річарда, цей відомий будинок на Андріївському узвозі.
Так.
Він будувався саме так, як ми зараз сказали. Тобто, прийшов забудовник, скупив кілька ділянок, де були оці одно-двохповерхові будиночки, далі був там садочок, городик, якийсь сарайчик, тобто такий от садибного типу. Все це просто руйнує і починає там рити котлован, ну, і будувати оцей замок Річарда, який,
він, до речі, на 5-6 поверхів.
Який, десь, будемо відверті, по-перше, не вписувався туди в Андріївський узвіз ні за поверховістю, ні за архітектурним стилем, бо звідки там якась готика, оцей шпиль, замок, де там таке було, де нікого там такого не було. Тобто це теж було все абсолютно, ну, люди були
і дратувало людей.
Шоковані тим, що вони тут роблять. Ну, це абсолютно не в стилі, воно не вписується, що вони тут роблять. Просто мітингів не було, пікетів не було, отак, як тепер, ну, сьогодні ми знаємо такі форми протесту, ну, але це інша справа.
Ви слухаєте «Історичну свободу» з краєзнавцем, письменником, знавцем історії Києва Станіславом Цаликом. Ми говоримо про історію міста Києва, про те, як воно розбудовувалось, і про те, які конфлікти при цьому виникали.
Несподіваний погляд на добре відомі історичні факти. Про це та інше в програмі «Історична свобода». Слухайте нас щовівторка о 20:33.
Продовжуємо «Історичну свободу», продовжуємо нашу розмову із Станіславом Цаликом про те, як розбудовувався Київ. А, власне, Андріївський узвіз тоді мав такий культовий характер, ця вулиця?
Ні, культовий характер вона набула, знаєте, коли? В 1982 році, фактично. О. Аж тоді, коли вперше оце широко відсвяткували 1500-ліття Києва, коли почалося київський Монмартр, тоді ще там туди художники. Оце така от щось цієї вулиці, тоді фактично в широкому такому розумінні. Перед цим вона була просто така, ну, заштатна вулиця, фактично. Не дуже, до речі, зручна для життя.
Дуже така, таким... узвіз це таке, крутий підйом вгору.
Розумієте, магазинів нема, треба йти або кудись вниз, або вверх. Не дуже добре чистили ці вулиці взимку, скажімо. Тобто...
впасти можна було серйозно.
Можна було впасти. Тобто, більш того, там були суцільні комуналки, і люди, інколи навіть туалети були на подвір'ї, на такому рівні. Тобто, люди були не дуже в цьому. Інша річ, що, скажімо, шанувальники творчості Булгакова, тоді знали таку неофіційну інформацію, що ось тут десь колись він мешкав, і там були ці написи, здесь жив Булгаков. Це інша справа, але це було невеличке коло людей, які були посвячені.
А якщо взяти дещо пізніший етап, скажімо, етап, коли Київ теж активно руйнувався і будувався, це 30-ті роки. От як тоді взагалі? Тоді була якась дискусія? От сталінська, Київ стає столицею РСР, спочатку ж був Харків, там до 34-го року був Харків, потім столицю переносять до Києва і будують, от скажімо, теперішнє Кабмін, тоді він був
НКВД.
НКВС, так, будують. Тоді це був комсомол, а зараз це Міністерство закордонних справ. Тоді була якась дискусія?
Це ЦК. Комсомол це інша справа. Це ж будувалося як будинок ЦК Компартії
України. ЦК Компартії навіть. Так, це потім там був комсомол. Так. Даруйте, так. Ну, зараз це МЗС України.
Так.
Тоді будують отакі новітні, великі, помпезні адміністративні будівлі і будують, руйнують багато старовинних пам'яток. От, зокрема, Михайлівський Золотоверх і відновлений монастир, але тоді ж його зруйнували, аби побудувати ЦК Компартії України. Як тоді? Чи була дискусія, чи були якісь суперечки щодо цього?
Знаєте, оця дата, що ви згадали, 34-й рік, вона до певної міри така рубіконна для Києва, тому що якщо перед цим не дуже тут будували і не дуже ламали, була гонитва на церкву, було, звісно, це було, але не в таких масштабах. Але коли Київ, столицю перенесли до Києва, а влада тодішня радянська, вона почала вибудовувати Київ під певну ідею, якою мусить бути столиця Соціалістичної Радянської Республіки. І тут починається певна концепція. Якщо раніше житло було здебільшого будували комерційне, те, про що ми говорили раніше, то тепер починається абсолютно інша річ. Починається така ідеологічна, знаєте, тобто ідеологічна
місто
забудова.
Місто намагається в якісь межі загнати.
І місто, як певна така от ідеологічна конструкція, де мусить бути велика площа урядова, де навколо площі мусять бути будинки оцих міністерств, які тоді називалися наркомати, де мусить бути якийсь такий помпезний пам'ятник Леніну, де мусять бути, тобто, де можна проводити оці я демонстрації,
парад. А дискусія
паради
була
і так
довкола
далі
цього чи не було?
Ви знаєте, дискусія була, але насправді це дискусія така, знаєте, вибір між дуже комуністичним і дуже-дуже комуністичним. Бо воно таке, і ця дискусія була не так суспільна, як просто в середовищі фахівців. Тобто був оголошений конкурс на центр Києва, на урядовий центр Києва. І різні архітектори чи групи архітекторів пропонували, по-перше, де саме, в якій частині Києва. І пропозиції, знаєте, були різні. Від площі, теперішньої площі Лесі Українки, скажімо, аж до Софійської площі. Тобто варіанти я маю на увазі.
Адміністративний, де оцей центр
робити. І Маріїнський парк пропонувався в цій якості і по-різному. Просто що, зрештою, влада обрала той варіант, який...
Тобто дискусія була між владою, яка давала завдання фахівцям-архітекторам, і от вони вирішували вузьким колом це, так?
Ну, фактично так. Були публікації в фахових виданнях, такі дискусійні, але все ж таки влада не дуже тут громадську думку і запитувала, тому що влада сама знала, як треба робити. Або начебто.
Це історична свобода. Із письменником та знавцем історії Києва Станіславом Цаликом ми говоримо про те, як розбудовували місто, які конфлікти при цьому виникали. Наш телефон 044-490-2905. Наші слухачі можуть телефонувати і нашому гостю з приводу зазначеної теми ставити свої запитання. Основним скандалом, конфліктом будівельним цьогорічним, ви добре знаєте, став новобудова театру на вже згадуваному Андріївському узвозі. Збудували таку будівлю, яка, загально всі сказали, що вона, майже всі сказали, що вона не вписується, але хтось сказав, що не вписується, і добре, що не вписується, треба якось урізноманітнити. А хтось сказав, це жахливо, що вона не вписується. А ми вже згадали, що вулиця Андріївський узвіз далеко не одразу стала культовою вулицею, далеко не одразу знайшли в ній шарм. А от такі конфлікти довкола якихось будівель у Києві, як вони, от що можна, які аналогію провести, з чим можна?
Можна провести просто пряму аналогію з тим таки театром в Києві на 100 років раніше. Скажімо, це був театр, тепер усіма шанований і улюблений театр опери і балету київський, який побудували так само от в центрі Києва. І реакція була надзвичайно негативна. Я просто можу зацитувати, як це тоді, скажімо, дуже впливово, популярна.
Це було на початку 20-го століття.
«Київлянин». Це 1901 рік.
1901.
І от така газета, яку, як кажуть, читають всі кияни, популярна газета «Київлянин», вона називалася. Ось вона пише в 15 вересня 1901 року, пише репортер, який був на відкритті оперного театру. «Внешній вид театра крайне непривлекательный», пише він. «Некрасивое сооружение сидит посреди площади, словно огромная неуклюжая черепаха. Впечатление еще более портит неприглядная отделка здания. Декоративное украшение зрительного зала отличается простотой и бедностью». Ви знаєте, чим це відрізняється від сьогоднішньої критики театру на Подолі? Майже дослівно нічим, розумієте?
Принаймні, нічого не каже, що не вписується в ландшафт. Тобто, мабуть, а що тоді довкола було?
А казали, що не вписується, що воно завелике для такої невеличкої площі, що була така затишна площа, що там були діточки з бабусями, а тепер, значить, оце одоробло стоїть, воно все псує, воно вище за навколишню забудову. Абсолютно те саме, що воно громістке, що не те, просто побудували.
До речі, я бачив старі фотографії, то там, здається, навіть одноповерхові будинки були.
Так, там
були
така...
Були і кілька поверхові, там 3-4 поверхи, але з одного боку були зовсім така забудова.
Театр і робився як така домінанта архітектурна, власне. Він був вищий за тодішню забудову.
Мені здається, що цей репортер ще не бачив от 9-поверхівки, яку, чи 16-поверхівки, яку там...
Там, де аптека навпроти.
Так, там, де навпроти зараз. А то от, щоб він цікаво, щоб він тоді сказав би. А як вирішували ці питання? Тобто, хто тоді вирішував? Тоді була якась архітектурна рада, тобто як...
Ну, ви знаєте, що до Київської опери проводили конкурс архітектурний, міжнародний, до речі, конкурс. І на тому конкурсі, абсолютно об'єктивному, не так, як інколи буває там десь корупція чи що, переможцем був відомий професор архітектури Віктор Шрьотер. Це знаний фахівець з проектування саме театрів у різних містах і навіть країнах. Це людина надзвичайно авторитетна на ті часи.
До речі, повертаючись до театру на Андріївському узвозі, дискусія, яка коло нього точилася, називалась дуже такі, ну, аргументів просто безліч. І от, наприклад, два однопартійці із партії «Всеукраїнське об'єднання «Свобода» Ігор Мірошніченко і Богдан Бенюк, до речі, актор, який, до речі, має плани в тому театрі грати, ну, принаймні, в тому колективі він в якихось п'єсах має ролі. От що сказали Ігор Мірошніченко і Богдан Бенюк?
Архітектор, який приїхав із Харкова і називає це постмодернізмом, насправді це поцмодернізм. Він нас переконує, що це красиво.
Перший театр, який від фундаменту збудований до верху, перший за останні 100 років. Це подія велика для столиці європейської держави Києва. І було б добре звернутися до тих людей, які передчасно говорять, що це погано. Не знаю, навіть до Ейфелевої вежі ставилися абсолютно неадекватно.
Це були політики, свободівці Мірошніченко і Бенюк, відповідно. А які тоді аргументи наводились? Тобто, бачите, тут дуже різні аргументи. А в ті часи які були аргументи?
Проти опери?
Так. Крім того, що ви
так, так само, що вона не вписується, що вона там дуже така, значить, потужна і все.
А які з теперішніх тогочасних відомих будівель теж викликали зауваження, невдоволення, обурення?
Я вам скажу більш того, що жодної не було, яку б зустріли з аплодисментами. Все було зустрінуто в штики або як мінімум фе. Що вони тут набудували? Це не вписується в поверховість, в стилістику. Тобто оці претензії вони були завжди.
А що, власне, тоді, от 100 років тому, що було київською стилістикою? От як її визначали? І такою іконою стиля, що було?
А не було.
Ну, все-таки, кажуть, не вписуються в щось. Тобто зараз вважають, не вписуються в забудову там межі 19-20 століття. А тоді в що хотіли вписати?
Не було фірмового київського стилю архітектурного, просто ніколи не існувало. Існувала інша річ, що просто була специфічна київська цегла, і просто не штукатурили ці фасади, і цегла була, і вона створювала певну таку картинку візуальну, і колір оцей такий жовтавий. Ну, це було, але стилю якогось специфічного архітектурного київського стилю просто ніколи не було.
А все-таки, як от тоді знаходили компроміси і порозуміння в цьому питанні?
Ну, знаєте, просто архітектори все ж таки мали фахову культуру і все ж таки намагалися, коли їхній новий будинок дотичний до якогось сусіднього будинку, якось все ж таки зробити так, щоб цей перехід був більш-менш плавним за можливістю. Тобто були певні такі делікатні моменти, ніхто не робив так же, ну, зовсім брутально. В цьому полягало певно, але забудова київська, вона так звана точечна. Не було, майже в Києві не було забудови ансамблями. Фактично виключень там 3 або 4 взагалі на всю історію
Києва. Що будували одразу якийсь ансамбль?
Одразу. Виключень за всю історію Києва фактично там 3 або 4. Навіть пальців однієї руки вистачить.
Ну, чекайте, в 20 столітті цілий Хрещатик після війни забудували.
Правильно. І це, скажімо, раз. Київський Париж, це там, де вулиця Городецького, театру Франка і так далі. Це одночасно в одному більш-менш стилі і один колектив архітекторів. Це два. Як то не дивно, оця Воздвіженка, яка мені надзвичайно не подобається, але все ж таки вона підпадає під цей критерій, скажімо, 3. І треба думати, що є 4, розумієте? Ну, скажімо, там, на Печерську, там оця...
Мені здається, багато спальних районів збудували так.
Ну, якщо ми не брати, а брати, скажімо, історичне ядро Києва. Розумієте, все інше будувалося саме так. Якийсь будинок в існуючій забудові руйнують і будують там новий. І завжди буде ця розмова про те, що він не зовсім стилістично співпадає з сусідами. Ну, це просто, це такий біч Києва,
хоча,
знаєте?
Хоча, що таке стиль Києва, питання залишається відкритим.
Абсолютно.
Дякую. Станіславе, це була історична свобода із письменником, краєзнавцем, дослідником історії міста Києва Станіславом Цаликом. Ми говорили про те, як Київ розбудовувався і які при цьому виникали непорозуміння і конфлікти. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.